sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpokwa elamu mpe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo. Ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 21h30 na Lubumbashi pe na ngambo Iso ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Firmin Max Koyaweda na Rob McLean bazali bongo onzela ya masini. Alisalisi ya Idi Sango, Sango Mokili Lo, epesa melibino na Marius Muhunga. Boyoka, basango, to melibino, ompokwa elelo. Bato baike bakufi, sima na motuka moko ya monene, momemaka petololo, to carburant, ko panzana na moto na territoire ya Madimba, na etuka ya Congo Central.
Même bato balte ki puisque te les ambulances.
Lieutenant colonel Yoko Yamapinga Mafardese Abumami, Lobi Loliki, na Motambo, Moye, Motiamaki, na baiba monani kozala badongolamis, badongolamis ya lingomba ya ADF na nzela ya Mbau Kamango.
Là, on a tout battu par contre le contrôle C. En tout cas, le pire est vraiment observable dans la Ngo.
Bana kelasi bae bazwa kite na mamomika no mwa examen d'état na ngumba badolite na province ya Nord Ubangi, bakenda ki kobuka kopunza mpe kopanza bite elo mpe ndako nzike ya mbula matari.
Et puis na kobenga mbe bapara mingi oyo ke bana na bango bakangami oyo ke baparticipe na biloko oyo, ba mekana na kobenga bana na bango matoi. Toto forme ba bandite, toto forme bato oyo, lobi na ndele bango nde bakokamba ekolo oyo.
Toko suki samana kama biso na komna mokolo alelo na masolo na biso na kombo ya Monganga na Salanini na Dr. Clovis Mukoko oyu asololi na Fatuma Kalala na Maimatali Lipasu Tompe Césarienne. Tala masolo tobombeli bino o mokolo mwalelo, toko landa nyonso wana na Simon Mwangonga Moke kasi liboso te toko makuna, tola landa na ino basango na biso na Mukuse Eye, epesa meli biso na Edi Isango.
Bato mingi bakufi sima na motuka moko monene momemaka petololo to carburant kopanzana na motu na mbalaka kabutu buleki na mboka Mbuba na territoire ya Madimba na etuka ya Congo Central na kilometre kama moko na tukumi bale na west ya Kinshasa. Mokambi ya etuka ya Congo Central Guy Bandu alobi na liyebisi ati na compte Twitter na ye ete motango mwabawi mopesa mikino sika mozali mwa kuleka sambo pe bato zomi na motoba bazoki makasi abakisi ete misala miabo funguli nzela mizali kosalima na tina ya kopesa nzela na mituka kuleka Gimbandu alubi pe lisusu ete tango ekoki puna kuzwa mikano ya makasi pe ya mpiko po na kutia alima na misala miabo tambuli pe kutambusa mituka abakisi ete nzela ya national numero 1 singe li te ezala lilita pe nzela ya ingunduka nde etikali eyano malamu pona yango. Mokambi ya société civile ya Congo Central na ngambu na ye akuma kipe na esika yango pe ya ABC VOA Lingala eti bakufi bakuki kozala kuleka zomi na motoba nzoka nde na 2018 kuleka bato ntukumisatu bakufa kipe lokola na lolenge moko ya likama lisana makikaka na mboka e ya Mbandu pona bopanzani ya mbalakaka ya motuka ya petololo. Na Angola, Joao Lourenço mokonzi oyu azali na kukamba mboka, avandisa mina ebonga po na kotikala na bokonzi ya mbala mibale. Na lisi kulu liaye mokonzi ya Angola Joao Lourenço alaki kuzala mukambi ya bana banso ba mboka na ye sima na mapunami ma le 24 août eleki maye unuta lingomba ya opposition ya monene kuleka ezali kukoba kuboya kundi mabilembo bya elunga ya mpela lingomba ya Joao Joao Lourenço bakonzi babikolobi ki bianzinga nzinga pe ba musika bazalaki na milulu miakola pandai lokola Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville pe Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique. Session ordinaire tumi salami ya Assemblée nationale ya Ekolo Congo Démocratique mizongeli lelo na ndako ya Bokelemi Beko na Kinshasa na lisikulu liaye mukambi ya suku e yase ya Parlement Christophe Mbosunko Djampwanga apameli mokonzi ya Ekolo Rwanda Paul Kagame na kolobaka ite azali na ngambu ya bato mabe na Afrika po atinda kama mpinga maikulu mayi kusala mbiba na bana baikulu kongudi mukatika. Christophe Mbusu Nkojampwanga akunduli ite ata muniskupi elobaki likambo yango na kupamelaka Paul Kagame po itali bitumba bizali kungala na kwa muta kati na bayaka pe bateki na ngambu ya West ya ikulu. Christophe Mbusu Nkojampwanga alobi abangi eti bapaya bazala sima na bubumibuye na kutalaka lolenge ya mabe yango izali kusalima asengi na mbula matari kusilisa bubumibuye kati na kabila mibale ya bandeko ya bayaka na ya bateke. Ekolo Kongo Demokratike kukamba mikolo mikoya likitali ya bakambi babikulu pimbula matari ya wada to mabungisi po na kukukisa mambi ya badwanto mpaku ya ndelo. Ministre ya wayambo ya Ekolo Kongo Demokratike Jean-Michel Samalukundi ndi ya sakola kiyango na mayanga ni mamolongo masalamaki po na mibu zomi ya wada na Ekolo Kongo Demokratike na Kinshasa. Mayanga ni mango masalamaki makamba maki na biro ya uwada na inguma mkonze ikulu Kongo Demokratika. Na Sudan kuleka bato kama moko na zomi na mibale bakufi na bumati ya mai pe ndaku mingi ebebi sami na bankoto na bankoto na sanza eye ya libwa kolanda linak li yebisi ya polisi ya Sudan pela ikasi nukaka na sanza ya mitano pe ya zomi pe memaka mbeba mingi na mboka eye.
Merci Mingi Edi Isango ezala kibongo basango na biso na mukuse. Pasteur Daniel Ngoi Mulunda oyo akangema kauto pe na basanza tukumi bale na prison ya Kasapa na Lubumbashi na Okatanga auti kutikama pona mwangonga moke tepe liberté provisoire et sakoli ba avocat na ye. Pasteur Ngoi Mulunda akangema ka afunda maka pona maloba ya bo kaboli mpe bo inani mpe kotia sungi sungi eye kokaki kotia mboka na bozangi bokengi ezala kibongo omokolo le 16 janvier 2021 liboso ya bandimi ba nouvelle église méthodiste na Engumba Lubumbashi. Bozali kolanda sangwa mokililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Bato baike bakufi sima na motuka moko monene momemaka petololo to carburant ko panzana moto na mbalakata butu buliki na mboka mbuba na territoire ya Madimba na ituka ya Congo Central pene na kilometre nkama moko na tukumi bale na Engumba Kinshasa. Likamalie lisali ete nzela ekangami mpe mituka mike mikangemi na nzela pona koyeba nini penza elekaki kuna. Edi Isango abengaki Jules Benga Mokambi wa société civile ya Congo Central tolanda bango.
Nazali sur place, un véhicule transportant les produits inflammables ezalaki à côté lema et s'enflammé. Population onion ezalaki nantinga ezalaki calcrené. Jusque là, les drames ezalaki. La route est bloquée depuis 20 heures. Il n'y a pas de passage pour Nadi ni pour Kinshasa. Tout le monde est concentré. Ils sont tous ezalaki awa na kati ya mbuba.
Ezana mbuba tokolo ba ici kango penza ezawapi. Situé yebisa
batuba. Mbuba na territoire ya Madimba na province ya Congo Central, donc non loin ya Kisantu. Ya mutika tena Kisantu. Toza na territoire ya Madimba.
Kasi salami bandabu tu sikoyo baibi batuboni bakufi nzoto batu zawana batuboni bazuki ezandenge.
Donc jusque là même bango ni zaliawa toza na ministre intérieur na ba autorité mususu. Jusque là toza vraiment na nombre exacte. Po bazolo ba plus de 15. Mais bon, il y a la poussière. Oh, on ne sait pas techniquement bakri banani bazawana banine, mais en tout cas bazolo baka plus de 13, mais le nombre jusque là est vraiment exact et ça un peu difficile pour le moment là et ça bien un nombre pour jusque là biso moko tozaliwa en tout cas batibato le bon nombre exact c'est et peut-être les heures qui viennent na bangonga mu supo moto ezana noto mo na moto ndé peut-être na ngonga wana ndé tokoki koyebisa bino nombre exact
nzoto boni et ses amis sikoyo nzoto boni ya batu baziki pe batu batusu bazana bapota baza combien
même batu baziki puisque c'est les ambulances bazuzuzu batu bakekeke na bango na hopito puisque moi er na ye na nzoma na ambulance na ntera bazokende mais pour le moment comme nazokoma pe na lieu de drame
naza nazo mona mais nazo luka bato baza sur le terrain bazo sala musala pona yeba nombre exact ba kufi na nombre exact ba memi na hôpital.
Est-ce que ba boyebi na ba konti bazawana ya ya gouvernement ya ya Congo certain ba yebiti na nini explosion ne peli?
Ezan négligence d'abord ya population ya mboka oyo puisque ce n'est pas la toute première fois que ça se passe. Malheureusement, l'ingaki va se suivre dans le carburant et bandai consuente et c'est ce qui a fait que Tokoma la situation où il y a le drame oui.
Ezambala liboso te a komiso imbala mi bale ka nisika wana tu emisa tu esala mapona nika isika wana
oui il oyo nde telemaki e yaki telemaki era monike a komi na ba leader ne bosu ente ne ba lingaki ba telemapo ba lutabaya ba tubaya po bazwa solution e la population nde na crise pauvreté tout ça ne ba lingaki ba kende ba ya ko se servir moi bazwa moi litre moi ni mais malheureusement et tourner na vinaigre aussi au niveau des transporteurs ba transporteurs nous la fois passé la les premiers événements malheureux l'État aussi ne suit pas des propositions de la société civile. Na 2018 société civile a tengaki na ba autorité ba pekisa transport ya carburant na nzela mutuka ba utilisé bazwa nzela oya ba pipeline oyo ezali nzela moko ya bien oyo ezalaka na accident moko te puisque nzela wana step Congo yango a utilisaka banda itizaka ngona tomona makama oyo te tosengaki na ba autorité bazwa nzela wana bayebisa bato nyonso bazosala transport ya carburant baitilize nzela wana soki bamoni ke bakoki koutilize nzela oyo biso toboyaki me bazwa bamesure oyo ezali ke ya kotya mituka wana ya produit inflammable ezala na accompagne na mituka oyo ya anti-incendie.
Matondo mingi mwana mboka Jules Mbega.
Ezalaki bongo Jules Benga mukambi ya société civile ya Congo Central oyo lobeli ya Edi Isango. Lieutenant colonel Yoko ya Mampinga Mafar DC a bomamaki lobi mokolo mwa musala misato okati ya Yoko Motambo moye mutiamaki na bai mamonani kozala batomboki ba ADF na ba kilometre zomi na sambo ya Ngumba Beni na nzela ya Mbau Kamango kaka lobi moleki Yoko Motuka ya programme alimentaire mondial PAM mpe etumbamaki kaka na nzela eye na ba ADF tolanda bulai na Erikas Moisi.
Likama liango lisalemaki o ba kilometre zomi na sambo na nzela oyo esangisaka mboka Mbau mpe Kamango na territoire ya Beni. Moi lieutenant colonel Mbonza Mbayo Lucien elongo na bakengeli baye bakuyaki okati ya motambo ya batomboki ntango bazalaki kouta na Ngumba Beni mpe kozonga esika na bango ya mosala mboka Kamango esakoli capitaine Anthony Mwalushai molobeli ya opération Sukula 1.
C'était aux alentours de 12h40 heure de Watale.
Bizalaki ongonga ya zomi na mibale les kaminete tuku mine mutoka ya bas soda ya 3402e régiment kouta na Ngumba Beni pona kozonga na point kilométrique 24 nde ekweyaki na motambo ya batomboki ADF MTM o bakilometre zomi na sambo sima ya bitumba bibingalaki kati ya batomboki pe bai FRDC mbano tozali nango ezali na ngambo ya FRDC yoko officier awaki ayebani na kombo ya lieutenant Mbayo Mbonza Lucien awaki azali mokambi logistique ya unité ENA ya FRDC ya 3402e régiment.
Cette unité, c'est-à-dire le 3402e régiment.
Abakisi lisusu ete ntango ya likama liye likoyaki basoda ya FRDC balongaki koboma batomboki banei omolongo ya ba ADF.
Du côté terroriste ADF MTM.
Ngambo ya batomboki ADF MTM bayi FRDC balongaki koboma banei kati na bango batomboki ADF MTM pe bazwaki mundoki moko maboko ya munguna. Kasi ngambo esusu bakengeli ya lieutenant colonel Mbonza Mbayo Lucien bazwaki lisungi ya mapinga misusu bayi bazwami na balabala ena bazali kolandela munguna ngambo ya Zebi tope parke ya Virunga
du parc national de Virunga
na komondo lolenge mitambo mizali kokuba kutiama na basali mibembo mikolomie na nzela eye ya Mbau Kamango wapi munguna ADF azali komona na mikolomie société civile ya territoire ya Beni esengi na mapinga ma FRDC bameka kutiama molende pe kobongo lolenge ya kosala onzela yango mpona kobatela basali mibembo mpe ya bango nkita. Janvier Kasereka Kasairio, molobeli ya société civile ya territoire ya Beni.
ADF na territoire ya Beni aza localisé te, aza en errance, aza na mouvement. Donc tout le territoire de Beni et Tika Nyoso, tout peut arriver. Donc, d'être probata en Nyoso qui fallait basala Nyoso pour ba maîtriser, ba qui a fait ba poste de contrôle. De là, on a ceux qui bâtit ba poste de contrôle, c'est. En tout cas, le pire est vraiment observable en Zelango. Parce qu'il fallait bâtir ba poste de contrôle si. Et bandelamba aussi la souka koko matika mangu. Mais tamo bati ba espace mosika et rassurer que protection dans la Nzelango te. Et dans les tiba comme là la butembo ti wapi en tout cas dire que toza bandelamba est stable que et koki comme là bato Nzelango te.
Bosengeli koyeba ete kaka onzela eye batomboki ADF batumbaki lobi loleki yoko mutuka ya Lingomba Programme Alimentaire Mondial PAM mokolo mwa mosala misato. Tokobakisa ete nzela ya mbao kamango nde ekoti ya kabomoko kati ya ekolo Congo Démocratique mpe ya Uganda. Uta Ingumba Beni. Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Bana kelasi, bazwa kite na momekano, mwa examen d'état na Ngumba Gbadolite na province ya Nord Ubangi, bakendeki ko buka, ko punza, pe ko panza bite elo, ndako ya lita, pe ya bato basusu, mokolo mwamposo muleki pona kolakisa kanda na bango, na ndenge balongi mapona mima ete. Na mabanga, pe bibundeli ya ndenge na ndenge, bakendeki ko panza, ndako ya inspection provinciale ya EPST na Nord Ubangi, mpe bite elo na bango bisika batangaka. Tona ndabolai na Frank Biliwe, uto Gemena na Sud Ubangi.
Bae kuli bae bakwei o mimekano ya examen d'etat mpona mubuko to ibale na tukumi bale na mokope, tukumi bale na tukumi bale na mibale. Bango bazangisi bokengi mko geme na Ngumba mkonzi ya ituka ya Sud Ubangi. Bango ba panza ki biloko pe bite olo bisusu. Ba bebisi biloko bia baimboka pe mko panza bae kuli ba bite olo bisusu. Esangere kite bae pulusu bako kita pona ko panza bango. Na kuzongisa kimya okati ya Ngumba ya Gemena boku kakubongo koyoka mukambi wa Institut du 4 octobre oyo azwamaki o libakulina
bana wana bauti na bitelo ndenge na ndenge mwanda mwa patrimoine vitre ya ecole bureau ya préfet ya directive ba sakaje ba detru yango mikande panzani ba vitre pasuki pe bieza la biso na ba kozinyos tukimi tukoteje pona kukota kubomba na se ya ba armoire vraiment eza mawa mingi pe eza likambo kamwa ke mwana kotike pa baboti aye kose konforte bwe pona nini toza kotangisa tozo forme bana ya ndenge nini eza vraiment
likambo yango disipelisi ata bafandi ya Giminate moko wa baboti asanga kite kopesa yaye makanisi
pesi ngai mawa mingi pona kumona lulenge ya bano oyo tozo forme bango examen d'etat esalemaka mais correction nango ezalaka wa te correction nango ezalaka na Kinshasa kuna ndesika bakorishaka resultat ebimi oyo azwi oyo akwe likambo ezate eza fin de monte afanda calme azwa courage azongela atanga mbala sima akokipe kozwa me ko profiter ko kenda ko baby sabiloko ko beta bato ko panza ko kata ba ordinateur biloko ye baby ona ze biloko ya talu mingi ya mbongo mingi ko récupérer ango c'est pas facile me ngai pe ndenge na zabo soki ke mwana na ngaza kina kati ya bato wana na ko kiko ndimela ye mokolo mokote na ba comportement ya ndenge wana et puis na ko benga même ba parents mingi o ke bana na bango bakangami o ke ba participer na biloko oyo ba mekanano ko benda bana na bango matoi tozo former ba bandite tozo former bato yo lobby na ndele bango ne bakukamba ba ikolo oyu pona ba comportement ya ndenge wana ba responsabilité ba kuzo lobby na ndele ba kuzo la quel genre ba responsable c'est que ba ko ya ko baby sa ndemboka vraiment e pesinga mawo mingi mopanzi sango
et senye to yip sabino te ba ipulusu balonga ki kukanga boko ba ikoli ba ye basala ki mutuma ngbongi mpe bazwami ondako yindo kinote kimya ekuka kuzonga penza o Ngumba mobimba ya Gemena boko bitelo lokola itepel e paikani baikoli kuleka kama misato bango basaraki ni mekanomina o construction electro e electricité pe ministeri moko okati ya bango atikali ata kozwa bilembo tope kolonga na mumekanote yangonde ezali moko na tina ya botombo kibwa bango mokambi wa etuka molandi ya Sud Ubangi mwana mboka Zeferin Zapusu asepelisi ata soki mokete
tambo lipo ko evolue ba dega sima tokokende kosala réunion bongo topinir ba oyo bakangami na koyebisa baparent baboti te bayeba kobokola bana na bango bapesa yango toli malamu mpo lobi tokotika mboko na maboko ya bajeune oyo baza responsable ndenge nini na babizaeli ya ndenge wana
utogemena franki bidiwe senate mpo na lolaka lwa amerika
merci mingi france biliwe bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'amérique uto washington dc
sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix de l'amérika
mikolo nyonso uto lundi ti vendredi baédition mibale ya basango na biso à partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h temps universel
politique économie société sport rédaction ya lingala ya VOA la voix de l'amérique et pesilino rendez-vous pour na kopesa bino sango ya congo ya afrika pe ya mokili mobimba
sango ya mokili lelo kobanda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oyo ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la voix de l'amérique pe na lingala nanu esalemate
nanu esalemate lipaso tompe césarienne ya bamaman na ntango ya kobota yango nde ezali lisolo fatuma kala la limasi abeti na docteur clovis mukoko na manaka mabiso monganga nasala nini ya mokolo mwa lelo tolanda bango
monganga nazoyoka pasi awa nasala nini
soki ezali okaboye esengeli yo mona biso minganga
lolenge ya kobota na nzela ya likolo apres lipaso yango nde tobengi yango tota
oui docteur kasi ndenge tolobi olobi bongo ezali na lolenge mibale ya kobota mwana lolenge ya nzela ya se ya basi to mpe ya lipaso kasi eloko nini nde esalaka ete mwasi mosusu abota na nzela ya se ya basi mosusu abota na nzela ya lipaso
alors merci beaucoup na mutuna lokola tozali kolobela oyo etali lolenge ya kobota na nzela ya lipaso alors eloko nini esalaka ke mwasi na ndenge nzambe asala ye azobota na ndenge ya se te ye na mbala wana akobota na lolenge ya lipaso alors tozali na baoyo tobengaka baindication baindication ezali lokola mwa bakokoso bakokoso moko eyaka pendant ke mwasi azwi zemi zemi ebandi kokola ti ekomi na ntango eza ke abota kokoso moko boye ekoki kosalema olie abota na ndenge ya se epesi baminganga mayele epesi baminganga prudence de façon ezaki po mama asufriri te obie mwana asufriri te bakei na lolenge ya lipaso alo bakokoso wana ezali bakokoso oyo etali beaucoup plus na lolenge na epai ya mama tozali na bakokoso oyo etali epai ya mama ekoki kozala par exemple basin ya mama ekoki kozala moke parce qu'il faut koyeba ngo ke nzambe na ndenge asala mwasi na ndenge asala basin na ye mwana soki alingi abima il faut aleka na nzela ya mama il faut aleka na nzela ya mama nzela wana na ndenge nzambe asala yango eza nzela moko oyo esi ebongiselami deja ebongiselami deja na badimension nyonso oyo esali ke mwana tu soki akomi na moma ya koleka koleka na kimia me ezali na babasi mosusu nzela wana ezalaka moke okomona na moma oyo eza ke mwana il faut abima akokoka kobima te akokangama wana mpe epesaka baminganga mayele bakende kosala lipaso ekote mosusu na kote ya mama ekoki kozala ke azali na maladi moko boye oyo ekopermetre ye te na moma ya kobota abota na ndenge ya kimia par exemple bamaladi ya motema bamaladi ya barin munganga akoki komona ke note na kobota ya mama soki totiki ye ekopesa ye likama na nivo ya nzoto na ye tokoki kotika ye abota na ndenge ya se te ifo tokende na ndenge ya césarienne ezali mpe na bamakama mosusu oyo ekoki kozala bakokoso mosusu ekoki kozala na nivo ya matrice ya mama ekoki kozala par exemple bamatrice na ye etondami na bamiome ebele eke mbuma moko ya miome ekangi nzela na esika mwana aleka mwaye mpe mwana aleka eza te oli ya koexpose mama tokoloba te soki toyobi keno totita mama boye ekopasola ye matrice tokobotisa ye na ndenge ya lipaso eye kosala keno mwana akobima na ndenge ya likolo alors tozali mpe na bakokoso mosusu oyo etali ye moko mwana mwana na ekoleleli na ye na kati ya libumu ekoki pe kosala ke na moma moko boye mpasi ya kobota ebandi na moma ndenge baminganga bazosala mwana wana amoni ke kaka eleki azobima te akoti na souffrance oyo tobengaka souffrance fetale alors minganga akoki kozwa mayele alobi te soki nalobi natika mwana oyo ti na ntango ya kobima mwana mabe ekokomela ye alors ekozala malamu te mama oyo amoni mpasi ya kobatela zemi panda 9 mois eke akomi na suka boye mwana wana abimi lisusu asimbi ye te epesaka mpasi mingi na motema docteur akoloba te munganga akoloba te awa ifo tozwa mayele mosusu baleki na ndenge ya lipaso bapesi mama wana mwana na ye asimbi ekoki mpe kozala na makambo oyo esalaka ke mwana azala malamu na kati ya matrise ya mama ezali bongo par exemple placenta oyo tobengaka kope ya mwana kope wana nde esalaka kino te mwana alia ekoki mpe kozala lokola mai oyo ebatelaka mwana likide amiotique kope ya mwana soki evandeli mwana liboso yango mpe epesaka kino te tokoki kotika te mama akota na travail soki te parce ke kope wana lokola ekangi mwana mwana koleka te nde epesaka mpe munganga mayele toleka na nzela ya lipaso alors ezali na makambo mpasi ya kobota mpe ebandi malamu eza kokende me na moma moko boye tomoni mpasi ya kobota ekomi kosala mwa kokoso bakokoso mingi mpe eyaka na ninge ya mpasi ya kobota par exemple na mpasi ya kobota eza lisusu malamu te mosi ayaki mpo abota tolobaka yango mwasi oyo ayei kobota akoki komona sanza mbala mibale te soki amonaki sanza na butu ya lelo seke lobi kuna akoki komona lisusu sanza te ili fo abota or ezali lisusu na bakokoso mosu ekoki kokoma tozomona ke azowumela ayaki kobota me azowumela par exemple apasi ya kobota ezali malamu te ubien nzela mwana mpo abima ezali malamu te yango mpe epesaka baminganga mwa nzela mpona koyeba ndenge nini ya kozwa badesizio ya kokende kobotisa mama na ndenge ya lipaso
docteur matondo mingi na ndenge oyanoli biso na eloko ni etindaka bino baminganga aboleka na lipaso oyo ebengamaka na francais césarienne kasi makama nini ekoki kozala emonanaka na ntango ya baopération oyo ya césarienne mpo basi mosusu babikaka te mosusu akosala akoleka na césarienne après ayoki nzoto kolongono abimi na ye sans problème bamisusu mpe bakufaka risque ezali nini na kati ya likambo ya césarienne
mamafato atuka na likama na ndenge outi koloba ifo koyeba yango liboso ke lipaso nyonso ezalaka na makama na yango lokola ndenge touti koloba ezali lolenge moko ya kobota na nzela ya lipaso alors lipaso ezali d'un côté likambo ya malamu mpona kobikisa moto de l'autre côté yango mpe ezalaka na bacomplication epui na makama na yango eyaka makama oyo ekoki kokoma na nzela soki lokola tobi todeside mpona kosala césarienne makama ezalaka ebele eza na makama oyo ekoki kokomela biso na moma oyo tokosala césarienne eza na makama mosusu oyo ekoki koya na ntango oyo tosilisi kosala césarienne epuis eza na makama mosusu oyo eyaka na nsima nzela molai oyo deja tosi tosalaki césarienne peut-être na bazemi mosusu oyo ekoya na nsima nde yango wana makama mosusu ekoki koya
Merci mingi ezalaki bongo docteur Clovis Mukoko ne lobeli ya Fatuma Kalala Alimasiba bazalaki kobeta lisolo ya lipaso tope césarienne et pa ya ba mama na tango ya kobota masolo mayende suki si masolo mayito bombela kibino mokolo mwa lelo lelo na masolo na biso mutu ya ezalaki bato baike bakufi sima motuka moko ya monene moemomaka petololo to carburant kopanzana na moto na territoire ya madimba na etuka ya Congo Central. Lieutenant colonel Yoko ya mampinga mafardc ya bomami lobi loleki na motambo moye motiamaki na baye bamonani kozala badongolo miso ya lingomba ya ADF na nzela ya mbau mpe kamango bana-kelasi baye bazwaki te na momekano mwa examen d'état na engumba gbadolite na province ya nord ubangi bakendaki kobuka kopunza mpe kopanza bitelo mpe ndako nzike ya mbula matari basango eye nde tombelaki bino mokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso bokoki mpe kolanda basango na biso lisusu na site na biso internet www.voalingala.com soki mpe ozali na facebook bobosana mpe te kolaike page na biso facebook voa lingala soki tokomelaki bino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya edi isango firmin max koyaweda na rob maclin bazalaki bongo onzela ya masini kombo na ye marius mohunga tokutana bino lisusu lobi na ngonga ya 15h ya
Kinshasa, 15h30, ya Kinshasa pe Brazzaville, po na basango na biso esusu, kino lobi, botika na malamu pe kimia, o mabota mabino.